Salam hörmətli tamaşaçılar, hamınızı xoş gördüm. İlk öncə bu 3 gün münasibəti ilə, bayram münasibəti ilə sizin hər birinizi təbrik edirəm. Bayramdan məqsədim İmam Hüseyn əleyhissalam, Əbülfəz əleyhissalam və İmam Səccad əleyhissalamın doğum günləri münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. Və bir mövzu haqqında istəyirəm söhbət edeyim. O mövzu olduqca mühüm mövzudur, insan haqqı haqqındadır. Bilirsiniz, Allahın haqqı və insan haqqı var. Bu hər iki haqq, Allah bizdən bu iki haqqı tələb eləyəcək. İnsan haqqına gəldiyisə, insan haqqını insanlarla bağlı məsələlərdir. Bilirsiniz, bu mövzu o qədər mühüm mövzudur ki, Allah hətta insanla, bəndə ilə olan öz rəftarını insanın insanlarla olan rəftarı ilə tənzimləyir. Yəni, mən bugün insanlarla nə cür davranıramsa, Allah da məndən o cür rəftar eləyəcək. Allah insana baxır. Baxır, görsün, insan insanlara mülayimdir, insanların kiçik bir səhvini onun başına vurur, yoxsa səbirlidir, təmkinlidir, tez özündən çıxır. Bunların hamısına diqqət eləyir. İnsan əgər səbirsiz olarsa insanlarla münasibətdə hər bir şeyə çox xırda bir məsələlər böyüdərsə, Allah Taala da onun xırda günahlarını sorğu sual eləyər və ondan soruşar, məsələn, bu xırda günahı niyə etdin? Üzrə Allah çox rəhimlidir və mehribandır, amma insan haqqına riayət eləmərsə, Allah Taala da ona uyğun onu ilə rəftar eləyər. Bilirsiniz, Allah Taala hətta dörd şeyi də qərar vermişəm, buyurur, onlardan biri elmin bərəkətidir. Bəzi insanların az elmi var, amma bərəkətlidir. Ümumiyyətlə, dində ümumiyyətlə məsələ keyfiyyətdir. Həmişə söyləmişik, kəmiyyətdən çox keyfiyyətdir. İnsan kəmiyyətə fikir verdiyi qədər də keyfiyyətə fikir verməlidir. Elmin çox olmasından ümumiyyətlə məsələ elmin keyfiyyətli olmasıdır. Yəni, adam var, çox elmi var, amma bəhrəsi azdır. İnsanlara xeyri yoxdur. İnsanlara xidmət eləmir elmi ilə. Bir nəfər ona sual verdiyi də əsəbləşir. Ya, məsələn, adı yersiz təvazukarlıqlar edib, bir yerə söhbət eləməlidir, çıxış eləməlidir, danışmalıdır, dini təbliğ eləməlidir, orada susur, mən danışmaq istəmirəm, mən susmaq istəyirəm. Bəzi vaxtlar insan belə məsələlərdə görsən, yanlışlığa tərəf addım atır və elmində bərəkət olmur. Bərəkət deyilim odur ki, onun elmi ilə həm özü bəhrə əldə edir, o elm onu həm onun özünü xilas edir və insanları xilas edir. Və elmin bərəkəti buyurur, müəllimə olan ehtiramdadır. Bir adam əgər öz müəlliminə ehtiram edirsə, öz müəlliminə ehtiram edən insanın elmi bərəkətli olar. İkinci məsələ buyurur, həyatın ləzzəti ata-anaya olan ehtiramdadır. Görürsünüz, həyatdan zövq almaq, ləzzət almaq, o çox mühüm məsələdir. İnsan var, həyatda yaşayır, amma həyatın nəbzini tuta bilməyib. Həyatda yaşayır, amma narahat yaşayır. Heç vaxt həyatdan həzz ala bilmir. Hətta bəzi vaxtlar görsən, özünü öldürür. Elə bilir, öldürməklə məsələlər hamısı bitir. Amma bunu bilməliyik ki, insan dünyaya gəlibsə, heç vaxt yox olub yetməyəcək. Biz bundan sonra həmişə varıq. Biz həmişə var olacaq. Bu dünyadan getmək sanki bir otaqdan digər otağa daxil olmaq kimidir. Biz əslində ölməklə yoxa çıxmırıq. Bir dar çərçivədən geniş bir aləmə daxil oluruq. Ona görə insanlar bəzi vaxtlar görsən, sıxılır, həyatdan zövq ala bilmirdi. Yəni, həyatın mənasını görmür və özünə qəsd edir və intihar edir və həyatdan gedir. Elə bilir ki, məsələlər bunu ilə tamamlanacaq. Amma halbuki belə deyil. Buyururlar, əgər bir insan atasını, anasını ehtiram eləsə, gözəl davransa, atası ilə anasına mehriban olarsa, Allah Taala onun həyatına ləzzət bəxş eləyər və həyatı çox mənalı olar və həyatdan yorulmaz. Üçüncü məsələ imanın qalması haqqında. Əgər bir insan imanın qalmasını istəyirsə, qoruyub saxlamaq istəyirsə, gəlir Allaha təzim eləsin. Allaha təzim eləməklə imanı qoruyub saxlamaq olar. Allaha təzimdən məqsəd, yəni Allahın qabağında həmişə təvazu halında olsun, yəni Allahın istəklərinin ziddinə hərəkət eləməsin, Allahın dediklərinin əksinə hərəkət eləməsin, Allahın buyurduğu çərçivə altında həyatını qursun və yaşasın. Bu, əgər insan bu mövzuya diqqət edərsə, Allah onun imanını qoruyar. Hədisdə var və mən yəttəqillah və qa. Əgər bir insan təqvalı olarsa, Allah onu qoruyar. Təqvalı olan insanı Allah qoruyar. Təqvadan məqsəd, yəni imanı qorumaqdır. Yəni, bir insan qazandığı imanı qoruyarsa, Allah da onu qoruyar. Allah ona imanını qoruyub saxlayar. Yəni, bir insan əgər təqvalı olarsa. Dördüncü məsələ buyurur, cəhənnəmdən xilas olmaq istəyirsənsə, insanlara zülm eləmə, insanların haqqını tapdalama, insanların haqqını zayi etmə. Xilas olmağın yolunu Allah Teala insanlarla olan ünsiyyətdə buyurur ki, yəni insanlarla mehriban olun, insanların haqqını zayi eləməyin. İnsan haqqı bu qədər mühüm və önəmli bir məsələdir. Gərək insan bu məsələlərdə çox ümumdə diqqətli olsun. Məsələn, əmanət mövzularında əmanətə xəyanət eləməsin. Məsələn, görürsən, bəzi insanlar kirayə yaşadığı evdə kirayə olduğuna görə, öz ev olmadığına görə evə çox diqqət eləmir, evi xaraba günə qoyur. Və yaxud görürsən, bir dostu maşınına alıb sürür, onun maşını deyil deyənə istədiyi kimi sürür, istədiyi kimi o maşından istədiyi kimi hara gəldi sürür və maşını xarab eləyir. Halbuki dinin tövsiyəsi budur, bizlərə ki, əmanətə xəyanət eləməyin. Əmanətə riayət edin, insanların haqqını qoruyun. Görürsən, məsələn, buyurur, bir nəfəri işə götürürsə, onun haqqını vermirsə, bu Allahın qabağına cavab verəcək. Və yaxud haqqını az verirsə, bu da Allaha cavab verəcək. Bu mövzularda gələk diqqətli olsun. Əlbəttə, insan əvvəlcədən bir iş qurduqda kiminəsə, bir işə getdiyi də əvvəlcədən danışmalıdır. Onu söyləməlidir ki, məsələn, mən bu işimin müqabilində səndən bu qədər pul alacağım və yaxud qarşı tərəfdə onu ilə razılaşmalıdır, bu danışıq etibarı ilə olmalıdır. Bəzi vaxtlar görürsünüz, iki nəfər dost bir iş qururlar, ilk öncə deyil, öz aralarında bir şərtləri olmur, şərikdirlər, amma şərt qoymurlar. Çünki deyilər, biz yaxınıq, şərt qoymaq bizə ayıb olar, amma sonluğu o iki dostun biri deyilənə ayrılmasına səbəb olur. Amma ilk öncədən çox gözəl şəkildə, mehriban şəkildə şərtlərin qoysadılar, şərtlərinə riayət edəsəydilər, heç belə problemlərlə də üzləşməzdilər. Ona görə Quran-ı Kərimdə Allah Teala buyurur, Ya eyyuhəlləzəyinə amənu, la təxunullah və rəsul, Allaha və Peyğəmbərə xəyanət eləməyin, təxunu əmanətəkum. Buyurur, öz əmanətlərimizə, əgər bir əmanət aldınız bir yerdən, o əmanətlərə xəyanət eləməyin, və əntum tə'ləmun, bilə-bilə bu işləri görməyin. Allah Teala özünə xəyanət etməkdən də yanaşı, özünə xəyanət eləməklə yanaşı, insanlara da xəyanət eləməyin, Peyğəmbərə də xəyanət eləməyin. Bu haqda bizə Quran-ı Kərimdə ayət nazil edib. İman əhlində bu məsələlərə çox diqqət eləməlidir. İnanclı insanlar daha çox diqqət eləməlidir. Çünki bizim adətən namazımıza baxmırlar, yəni bizim orucumuza baxmırlar. İnsanlar bizdən təmasda olduqda bizim o əhdimizə, əmanətimizə vəfalıyıq, sözümüzə sadiqik, o məsələləri görürlər. Çünki ictimaiyyətdə insanlarla ünsiyyət qurarkən insan bu məsələlərlə ünsiyyət qurur və insanlara bu məsələlər daha çox təsir edir. Ola bizim bir adam gecə namazı qılır, o gecə qıldığı namaza baxmır insanlar. Onun gündüz etdiyi rəftara baxır və bizlərə dönə-dönə tapışırlar. İnancını insanlar daha çox tapışırlar ki, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ Hətta inancını insanların xüsusiyyətlərindəndir ki, buyurur, öz əmanətlərinə xəyanət eləməzlər və verdikləri əhdə riayət eləyərlər. Hər bir insanın vəzifəsidir. Hər bir insanın vəzifəsidir ki, bu deyilənlərə əməl etsin. Və hətta hədisdə var, buyurur, insanların çox səcdə eləməsinə, oruç tutmasına baxmayın. O, onların adətidir. Rükusunun daha doğrusu çoxluğuna, səcdəsinin çoxluğuna baxmayın. Onların adətidir. Əgər o adəti tərk edəsələr, görürsən, sıxılarlar, vəhşət bürüyər onları. Siz onlara qiymət vermək istədiyi də baxın, görün. Onlar əmanətə xəyanət edirlər, yoxsa yox. Onlar sözlərinə sadiqdirlər, yoxsa sadiq deyirlər. Sözə sadiq olmaq mühümdir. İnsan gələk yalancı olmasın. İnsan gələk yalandan danışmasın. Yalan danışan insan həmişə narahat keçər ki, yalanımı üstü açılar. İnsan hər halda sadiq olmalıdır, düz danışmalıdır. Dostum mənə inciyər deyənə mən yalan danışım. Yalanda həqiqətən necat yoxdur. Bəli, istisnai yerlər var. İki dostun arasını düzəltmək üçün orada yalan danışmaq olarmı sənə? Orada gedib deyəsən ki, o dost səni üçün darıxıb, bu dost səni üçün darıxıb, o peşman olub, bu peşman olub. Burada yalan söyləməyin eybi yoxdur, bu da istisnai yerlərdir. Amma ümumi qanun olaraq bunu qeyd edeyim ki, yalan danışmaq olmaz. Hətta ailədə kişi həyat yoldaşına, xanım həyat kişiyə yalan danışarsa, bunun sonluğu fəlakətlə bitəcək. Niyə? Çünki artıq kişi öz həyat yoldaşına inanmayacaq və yaxud xanım öz həyat yoldaşına inanmayacaq. İnancı mövzusu da aradan getdiyi də artıq get-gedə bu həyata da, yəni ailə həyatına da təsirin qoyacaq. o onların yaşadığı evə də təsirini qoyacaq. Get-gedə bir-birlərinə qarşı pis gümanlara qapılacaqlar. O söz söyləyəndə bu inanmayacaq, bu söz söyləyəndə o inanmayacaq. Yalanı ailəmizdən, həyatımızdan uzaqlaşdıraq. Yalana yol verməyək. Həqiqətən yalan çox böyük fəsadlara səbəb olur. Ona görə belə buyurur, baxın görün o insan düz danışır yoxsa yox, baxın görün o insan əmanətə xəyanət edir yoxsa yox, əmanət götürdüyü də vaxtına çatdırır yoxsa vaxtına çatdırmır, diqqətlidir yoxsa diqqətli deyil. Və əmanət elə bir mövzudur ki, ki hətta buyururlar, kafirdən belə əmanət aldın, gətir çatdır onu vaxtında. Kafirdən belə əmanət aldın, vaxtını çatdırmaq bizə tövsiyə olunur. Bu qədər mühüm məsələdir. Amma bəzi insanlar görsən, fərq qoyurlar. Kimdənsə əmanət alır və yaxud borc aldıqda qarşı tərəf əgər tələbkar insandırsa, vaxtını çatdırırlar. Yox, əgər mülayim insandırsa, humanist insandırsa, humanistliyindən istifadə edirlər, sui istifadə edirlər. Onsa da məndən tələb eləməyəcək və yaxud utanacaq söz söyləməyəcək və yaxud bir dəfə söyləyəcək, sonra söyləməyəcək. Ona görsən, onun humanistliyindən sui istifadə edir və Allah da bunu bəyənməz. Tələbkardır deyənə verim, tələbkar deyil deyənə verməyim. Həqiqətən bu yanlış addımdır. Və borc mövzusu bu mühüm mövzulardan biridir ki, insan haqqıdır. Bilirsiniz ki, dönə-dönə tapışırlar bizlərə ki, dində, hədislərdə qeyd olunub ki, məsələn, borc insan haqqı olduğuna görə ona çox diqqət edin. Ümumiyyətlə, birinci məsələ budur, çalışmalıdır insan hər xırda məsələyə görə borc almasın. Gözü neysə görüb, yaxud məsələn, maşını var, amma bahalı maşını istəyir, çünki dostunda var, bunda yoxdur. Ona görə ev kiminsə borc alır, sonra da verə bilmir. Yaxud evi var, amma bundan da artıq istəyir, çünki qonşusunun evi məsələn tutaq ki, bunun evindən yaxşıdır, ona dözə bilmir, bu da ondan yaxşı bir ev alım, niyə mənim evim belə olsun, niyə qohumum da var, məndə olmasın, bunlara görə gedir borca girir, o borca girəndən sonra vaxtında çatdıra bilmir, o, ictimai hörmətini aradan aparır, olan qalan hörmətini də aradan qaldırır, ona görə dönə-dönə tapışırlar, adi vaxtları çalışın, borc götürməyin. Hər şeyə görə insanlara ağız açmayın, bu mövzuda gələk diqqətli olsun insanlar. Hətta Əl-Əsanlı hədis var, borc alan insan gündüzləri xar olar, gecələri isə hüzünlü keçirlər. Görsən, borc alan insan hər vaxt çatdıqca, görsən, gecələri hətta yuxusu gəlmir, yata bilmir. Əlbəttə, bu insanlar yenə də imanı var deyənə gecə yuxusu gəlmir. Bəzi insanlar o qədər rahatlaşıb, çünki o qədər aldadıb onu bunu, artıq ona adiləşib. Ondan borcunu istəyəndə o deyir, yoxumdur, neyiniyim, məsələn, nə edə bilərəm ki? Bu sözlərlə insanlara görsən cavab verir, yəni mənim əlimdən başqa bir şey gəlmir. Amma heç onu götürərkən bunları fikirləşmirdi, onu götürərkən heç düşünmürdü. Bəzi insanlar həqiqətən belədir. Özü bataqlıqdadır, tək ki, mən bataqlıqdan çıxın, kim bataqlığa düşür, düşsün, bu fikirlə yaşayır. Amma bu yanlış fikirdir. Sən bataqlıqdan çıxırsan, amma başqasını bataqlıqdan salırsan. Bu əlbəttə bəyənilən bir məsələ deyil. Allah bunu qəbul eləməz. Bu sonluğu heç dünyada da bu insanın böyük bir fəlakət gözləyir. Əl-Əsəlam hətta bir yerdən keçirdi, bir qəssab onu gördü, dedi, ət satıram, gəl bu əti al. İmam Əl-Əsəlam ona qayıtdı ki, mənim pulum yoxdur, almıram. O, İmam Əl-Əsəlama cavab verdi ki, narahat olma, sən bunu götür, mən səbirli olaram. Borcun vaxtını gözləyərəm, gətirib çatdırarsan. Mən səbirli və təmkinliyəm. Əl-Əsəlam ona cavab verir ki, narahat olma, mən səni səbrə dəvət eləmirəm. Mən elə öz qarnıma deyərəm, səbirli ol. Niyə görə səni səbrə dəvət eləyim, amma öz qarnımı səbrə dəvət eləməyim? Allah başqa bir şey getirər, onu yiyərəm, amma daha özümü çətinliyə salım, sən də səbirli olasan, mənim borc verməyimi gözləyəsən, mən buna razı olmaram. Baxın, çalışın, ona görə deyilə dönəndə ehtiyac olduqda borc alın. Əlbəttə, borc alıblar, Peyğəmbərimiz alıb, imamlar borc alıb. Ehtiyac olduğunda borc almağın eybi yoxdur, amma adi vəziyyətlərdə borcdan uzaq düşəyin. Bəzi insanlara hətta görsən xüsusiyyəti budur, görür bir imkanını gördükdə, heç ehtiyacı da yoxdur, amma imkanı da fürsət düşüb ondan pul alın. Pul alın, borc istəyim, onsuz da o mənə bağışlayacaq axırda. Və alanı da narahat olur. Ümumiyyətlə, bəzi insanların xüsusiyyəti budur. Görürsən, borcu istəyir, borcu istəyəndə o da qarşı tərəf verir, vaxt da təyin olunur. Vaxt müddətə bitəndən sonra həmən borcuyası borcu istədikdə başqa yerə danışır ki, filan kəs dünyaya çox bağlı insandır, filan kəs o qədər xəsis insandır, biraz pul verib elə hey məndən istəyir. Niyə bəs bu insan özü alanda bunu fikirləşmirdi, niyə bu insan ondan alanda bunu tərifləmirdi orada burada, amma vaxtı çatarkən, pulu qaytarmaq bir məsələsi gəldiyi desə görsən, başlayır danışmağa, onu qınamağa. Həqiqətən insanların bəzisi doğrudan da çox qəribədir. Bu, yanlış addımdır, din bunu bəyənməz. Bəli, hətta bir insan bir imkanı olmadıqda bir nəfərə ağız açır ki, o imkanı deyəni ondan pul istəyim. Amma özünün heç ehtiyacı yoxdur pula, fürsət görüb deyəni pul istəyir. Hədisdə var, bu insan o pul aldıqdan sonra gedib nəsə alıb yiyirsə, bu insana şərab içən insanı şərab içdiyi anda nə günah verirlərsə, həmən insana o qədər günah verirlər ki, çünki sən lazımsız yerə ağız açdın, qarşı tərəfin pullu olduğundan, səxavətli olduğundan sui-istifadə elədin, ona görə də Allah bu qədər cəza o şəxsə verir. Və hətta Peyğəmbərimizin özü bir insanın səhlənkar olduğuna görə, borcu alıb səhlənkar olduğuna görə onun namazında iştirak eləmədi. Dedi, mən onun namazında iştirak eləməyəcəm. Çünki o insan çox səhlənkar insandır. İnsan borc alarkən çox fikirləşməli, narahat olmalı. Vaxtı çatdıqda gəlir, məsələn, nə yaxşı olar, bir gün qabağa geçsin, borcunu versin. Hətta gecikdirməsin o insanlarda bu mövzulara qarşı inam hissi yaransın. Görürsünüz, cəmiyyətdə artıq get-gedə bu məsələlərdə inam hissi ölür. Məsələn, bir yalancı bir insan gəlir, məsələn, dilənçilik eləyir. Sonra da insan xəbər tutur ki, bunun heç pula da ehtiyacı yox idi. Görürsən, bir doğurçu bir insan gəlib onun qapısını döydüyü də artıq ona əl tutmaq istəmir və inanmır. İnam hissi ölüb. Bu qədər mühüm məsələdir ki, çalışmalıdır insan ictimai ibadətlərin qabağında səddi olmamalıdır. Biz elə iş görməməliyik ki, insanları yaxşı işlərdən məhrum eləyək. Hətta bəzi insanlar görürsən, o həddə gəlir çatır ki, and içir Allaha ki, bundan sonra mən borcu verməyəcəm. And içir Allaha ki, daha mən tövbə edirəm ondan sonra, heç kim, kim gəldi qapımı döydü, mən bundan sonra ona yaxşılıq eləməyəcəm, borc verməyəcəm. Əlbəttə, bu da yanlışdır. O qarşı tərəfin də fikri, səhv fikirdir. Heç vaxt yaxşı işə tövbə eləməyin, heç vaxt. Bu yanlışdır, şeytanın hilələrindəndir. Bu da olmamalıdır. Əlbəttə, bizim mövzumuz bu olarsa, mən baxdı, geniş danışa bilərdim. Mövzumuz bu tərəfindən olduğuna görə mən bu mövzunu qısa olaraq deyirəm ki, bu mövzu da əlbəttə yanlış fikirdir, insan yaxşı işə tövbə eləməməlidir. Amma belə olduqda görsən ki, insanlarda inam hissi ölür, cəmiyyətdə artıq get-gedə kin-küdurət yaranır, insanlar bir-birinə inanmır, heç kəs heç kəsin əlinə tutmaq istəmir, heç kəs heç kəsə kömək eləmək istəmir. Bu olduqca yanlışdır və bu səhv addımdır. Bəli, hədisləri var, insan əgər borc alırsa, artıq pulu varsa, pulu qaytarmaq məqamına gəlib çatıb, görür, məsələn, tutaq ki, qarşı tərəfi istəmir, bu vermə imkanı olan təqdirdə, görsən, istəmir versin ki, deyir, niyə verim, qoy qalsın pul məndə, versən pulum azalacaq, Allah Teala deyir, həmən pul olu onu fəqir eləyər, onu fəqirliyə duçar eləyər. Belə insanlar hətta dünya əzabı onu gözləyir. Dünyada nəinki axirət, mən təkcə axirətlə əlaqələndirmək istəmirəm. Siz bunu qətiyyətən bilir ki, haqq məsələsi, insan haqqı elə haqqdır ki, Allah Teala hətta dünyaya axirəti saxlamır belə, dünyada cəza verir. İnsanlara zülm eləməyin sonluğu bu cürlədir. Yəni Allah Teala hətta bu dünyada əzabını göndərir və heç axirəti də gözləmir. İmam Rıza Aleyhisselamın da hədisi var ki, bir insan borcu vermək imkanı olduğu təqdirdə, borcu vermirsə, pulu saxlayırsa özündə, bu oğrudur, bu oğru insan kimidir. Yəni, oğrula verilən cəza buna da veriləcək qiyamətdə. Yəni, Allah qatında oğru nə qədər gözdən düşübsə, Allahın gözündən bu insan da o qədər gözdən düşüb. Baxırsınız, görürsünüz ki, hədislərə baxdı, tarixdə baxdı da, imamların, məsələn, tarixinə baxdı da, Aleyhisselam Beytulmalın, Beytulmal vaxtı çatdıqda, fəqirləri o pulu ayırmalı və insanlara oradan haqq vermək vaxtı gəlib çatdıqda tez o an pulu, o pulları götürərdi, insanlara verərdi və saxlamazdı. Və imama söylədikdə, niyə bu qədər tez verirsə, imam cavab verirdi ki, mən Allah mənim canımı alacaq, mən, sən zaminsən, mən nə vaxt dünyamı dəyişəcəm. Yəni, insan bax, bu qədər düşünməlidir. Hətta hədis var bir insan, əgər borcu olubla, borcun verməyib bu dünyadan getsə, qiyamət günü Allah Teala onun müqabilində hətta çox az miqdarda pul söylənim hədislərdə, həmən az miqdarda olan pulun müqabilində ondan 700 dənə qəbul olunmuş namazın, 700 qəbul olunmuş namazın savabını alar, verər qarşı tərəfə, qarşı tərəf deyər, ilahi, mən onu bağışladım, Allah Teala ondan sonra onu bağışlayar. Yəni, Allah o zaman bağışlayacaq ki, qarşı tərəf bağışlasın. Siz bilirsiniz ki, namaz, iki rikət qəbul olunsa bir namaz, həmən iki rikət deyil, namaz bizim əlimizdən tutacaq. O ki, qaldı 700 dənə namaz. 700 dənə namazını insan əlindən aldılar. Bilirsiniz ki, namaz mövzusu elə bir mövzudur ki, bəzi vaxtlar biz namaz qılırıq, həmən namazda bizim bir dənə Allah-ı Ekberimiz qəbuldur. Və yaxud bir dənə Subhanallah deyirik, o qəbul olur. Namazda dediyimiz bütün sözlər qəbul olmur həmişə. Çünki biz namazda o zaman qəbul olur ki, fikrimiz, zikrimiz Allahla olsun. Fikrimiz, zikrimiz Allahla olduğu anda həmən anlarımız qəbul olur. Amma fikrimiz, zikrimiz tam başqa yerlərdə olarsa, Allah o namazı bizdə qəbul eləməz. Bəli, şəriyi nöqtə nəzərdən qəzası yoxdur, amma o namaz bizə bir mənəvi yüksəliş bəxş eləməyəcək. O namaz qiyamət günü bizim əlimizdən tutmayacaq. Amma əlbəttə qəza da yoxdur. Təsəvvür edin, bir dənə 700 dənə belə namazı insanın əlindən alırlar ki, sən belə bir səhv addım atmısan və səhv addımın müqabilində bu cəzanı çəkməlisən. İmam Hüseyin Əleyhisselam Kərbəlaya gedəndə Kufəyə üst tutarkən bir nəfər, borclu bir insan ona yaxınlaşdı, İmam Hüseynə qoşulmaq istədi, amma İmam Hüseyin onu qoymadı. Get borcunu ver, sən bu şəkildə ölmə, bu şəkildə dünyanı dəyişmə. Hətta hədisdə var, bir şəhid bilirsiniz, şəhidin nə qədər əcri var, nə qədər mükafatı var. Allah qatında şəhid olanların böyük mükafatı var. Təsəvvür edin ki, şəhid dünyasını dəyişən kimi, şəhid dünyasını dəyişən kimi, qanı yerə tökülən kimi Allah deyir, nə qədər haqqım, günahım varsa mən onları bağışladım. Amma Allah haqqı olan günahları deyir, bağışladım. İnsan haqqına gəldiyisə, deyir, yox. Məsələn, borcu mövzusuna gəldiyisə, deyir, həmən qan o borcu silməz. Gəlir, o borcu verəkdir. Ona görə onun yaxınları həmən dünyasını dəyişənin kimə borcu da olaraq axtarmalı, onun borcunu verməli ki, həmən şəxs cəhənnəmdən, qiyamətin əzabından amanda olsun. Bu bizim də vəzifəmizdir ki, dünyamızı dəyişən yaxınlarımızın, əgər atamızın, qardaşımız varsa, dünyasını dəyişibsə, onların haqqı varsa, gələk biz onların boynunda haqq qalıbsa, kimsə haqqı gələk, o haqqları əda eləyək, o borcları verək ki, onlara əzab verməsinlər, onlar çətinlikdə olmasınlar, onlar rahat olsunlar. Həzrəti Müslim hətta İmam Hüseyin əleyhissalam onu Kufəyə yola saldıqda, biz Kufə əhli İmam Hüseynə məktub yazmışdı. Neçə min məktub yazdılar İmam Hüseyni dəvət elədilər. Halbuki İmam Hüseyni dəvət eləyəndən sonra həmən dəvət eləyənlər İmam Hüseynə qarşı çıxdı. Həmən dəvət eləyənlər İmam Hüseyni öldürdü. Çox qəribə bir haldır. Çox qəribədir ki, bir insan İmam Hüseyni qonaq çağırır, amma qonağa xəyanət eləyir. Nə qədər insan tənəzzül eləyərmiş. Əlbəttə, demirəm, heç bir İmam Hüseyni istəmirdi. Qorxudu, bəziləri qorxudan İmam Hüseynə uzaq düşdülər. İbn Ziyad İmam Hüseynə tərəf qoşun göndərdikdə qoşundan bəzi insanlar qaçırdı. İmam Hüseynlə vuruşmaq istəmirdi. Qoşulmaq da istəmirdi İmam Hüseynə qorxudan, vuruşmaq da istəmirdi. İbn Ziyada bu xəbər çatdıqda dedi, əgər kim qaçsa onu öldürəcəm. İnsanlar da qorxudan gəlirdi bəzi qismi Kərbəlaya gəldi İmam Hüseynlə vuruşdu. Amma düzdür, bəzi qismi də aldanmışdı. Onlar elə bilirdilər ki, İmam Hüseynə öldürsələr cənnətə gedəcəklər. İmam Hüseynə öldürsələr xilas olacaqlar cəhənnəmdən, Allah qatında hörmətləri çoxalacaq. Və İmam Hüseyn Kərbəlaya Müslümü göndərdi. İmam Hüseynlə ona görə danışdım ki, bu günlər İmam Hüseynlə bağlı bir günlərdir. Bugün Əbülfəz əleyhissalamla bağlı bir günlərdir ki, necə ki, ilk öncə bunu qeyd elədim. Və İmam Hüseyn əleyhissalam göndərir Müslümü, Müslüm gəlir. İnsanlar yığışır onun başına, yığışandan sonra İbn Ziyad gəlir Kufəyə vali. İbn Ziyad vali gələndən sonra bir qismini pulla aldadır, bir qismini qorxudur, bir qismini hiylə ilə aldadır və insanları Müslümin ətrafından yığışdırır, Müslümin ətrafından qovur, özünə çəkir və özünə cəzb edir. Təsəvvürü Müslümin yanında bir nəfər olsun belə insan qalınır və Müslümi edam eləyirlər, Müslümi dama qaldırırlar və damdan aşağı atırlar, amma Müslüm o anda deyəcək bir neçə sözü olur, o sözlərdən biri də budur ki, mənim bir nə qədər borcum var, xahişim budur ki, qılıncımı satarsınız mən öləndən sonra, həmən qılıncımın pulunun müqabilində mənim borcum var, həmən şəxslərə mənim borcumu satdırarsınız. O qədər dəyərli bir insan. Təsəvvürün şəhid olur din uğrunda. Allahın buyurduğu qanunlar uğrunda şəhid olur, dini yaşatmaq uğrunda şəhid olur, amma on dünyasını dəyişməmişdən öncə tövsiyəsi bu olur, xahişi bu olur, vəsiyyəti bu olur ki, mənim borcum var, o borcumu əda eləyin, qılıncımı satın, borcumu verin və bir tövsiyəsi də bu olur ki, İmam Hüseynə mənim xəbərimi çatdırın ki, deyin ki, gəlməsin, kaş gəlməsin o Kərbəlaya, çünki burada olan insanlar həqiqətən xain insanlar oldu, əhdlərinə vəfa eləmədi və İmam Hüseyn əleyhissalam da gəlir, gələndə Kufə əhlinə üzün tutur və onlara deyir, siz mənə çağırdınız, mən bura gəldim, siz mənə dəvət elədiniz, Siz idiniz mənə məktublar yazırdınız ki, biz Yezidin şərindən qurtulmaq istəyirik. Axı nə oldu sizə? Və orada Şimir Ömər Səd əmr edir ki, səs salın, qışqırın ki, İmam Hüseynin səsi sizin qulağınıza çatmasın. İmam Hüseyn danışan anda hamısı qışqırır, fit çalırlar. Səs-küyləri götürür ki, İmam Hüseynin səsi onların qulağına çatmasın. Amma İmam Hüseyn orada buyurur ki, mən bilirəm siz niyə belə olmuşsunuz. Muliyyət butunukum bil haram. Sizin qarnınız haramla dolub. Haram qidalar sizi bu işə sövq eləyib. Haram qida insanı bəzi vaxtlar imam qatil eləyir. Baxın, İmam Hüseyni o cürünə qətlə yetirirlər və İmam Hüseyn dünyasını dəyişir. Amma özləri dəvət eləmişlər, özləri çağırmışlar və özləri də İmam Hüseyni qətlə yetirirlər. Və bugün həm də Əbəlfəz əleyhissalamla bağlı gündür ki, bugün Əbəlfəz əleyhissalam, bu günlər daha doğrusu, Əbəlfəz əleyhissalam, bilirsiniz ki, çox vəfalı idi qardaşına qarşı, vəfalı oldu, qardaşının haqqını qorudu, qardaşının yolunda canından keçdi və qanına qəltan oldu və çox faciəli şəkildə dünyasını dəyişdi və hətta İmam Səccad əleyhissalam da bugün Kərbəlada idi, daha doğrusu İmam Hüseynlə birlikdə Kərbəlada idi və düzdür, o dünyasını dəyişmədi, çünki hərənin bir işi var idi, İmam Hüseynin işi qiyam idisə, İmam Səccadın işi isə onu qorumaq idi, məarifi çatdırmaq idi, Əbəlfəz əleyhissalamın da işi İmam Hüseynin yanında şəhid olmaq idi. Yəni, bunlar biri digərini tamamladı. Onlar üçü də eyni hədəf uğrunda yaşayırdı. Onların üçünün də hədəfi Allah idi, amma vəzifələri ayrı-ayrı idi. Ola bilər bir insanın vəzifəsi ayrı olsun, o birisi insanın vəzifəsi ayrı olsun, amma hədəf eyni olsun. Əsas hədəfin eyni olmasıdır. Bunlar üçü də eyni hədəf uğrunda yaşadı, amma vəzifələri ayrı-ayrı idi. Və üçü də Allahın buyurduğu dini qorudu, saxladı və bu günlər o üç şəxslə bağlı günlərdir və bu günlərlə də bağlı hamımızı təbrik edirəm. Allah bu günləri sizli bizli hamımıza mübarək qərar versin.